Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Fokus minggu depan di hari terakhir bulan Oktober. Bulan November yang bakal kita jengah mulai esok mungkin akan sarat dengan cerita politik selain daripada cerita pasca belanjawan ataupun bajet 2022 di mana esok akan dibahaskan di Dewan Rakyat khususnya. Tetapi kalau kita melihat kepada PRN Melaka, orang politik mungkin akan melihat kepada minggu pertama bulan November ini adalah minggu yang cukup getir untuk menghitung percaturan, melakukan strategi dan meletakkan ataupun memfinaliskan nama-nama untuk siapakah calon-calon terbaik untuk memenangi PRN Negeri Melaka, di mana tarikh penamaan calon akan diletakkan pada 8 November depan, Isnin depan. Sudah pasti minggu pertama bulan November ini menjadi waktu-waktu yang cukup penting untuk parti-parti politik, tapi banyak kekusutan yang masih lagi berlaku. Untuk menghuraikan kekusutan itu dan juga memahami strategi parti-parti politik, saya bersama dengan Dr. Mazlan Ali, merupakan penganalisis politik dari Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Dan juga saya turut ditemani oleh Saudara Hisamuddin Bakar, pengarah eksekutif Ilham Center. Kedua-duanya katanya sudah ke Negeri Melaka, tetapi soalan saya, dengan beberapa cerita mengenai kerjasama, tiga penjuru tak tiga penjuru, nak guna logo siapa, adakah parti-parti politik yang bakal bertanding sudah solid ataupun sudah kemas mengatur percaturan, ataupun minggu hadapan adalah minggu yang begitu getir buat mereka? Saudara Hisam, bagaimana kita nak memahami percaturan orang-orang politik di Melaka?
Terima kasih ya, kepada Sro dan juga John selaku moderator. Pertama sekali kita melihat bahawa harapan rakyat Melaka sebenarnya meletakkan harapan bahawa pertembungan kali ini perlu tidak perlu wujud banyak pertembungan, terutamanya di kalangan parti-parti Melayu. Tetapi apa yang berlaku percaturan di peringkat parti-parti Melayu ini, sebagai contoh parti yang menganggotai kerajaan itu, masih lagi bagi saya di peringkat perundingan untuk memutuskan bagaimana kerjasama terbaik untuk dikemukakan tawaran kepada rakyat Melaka untuk diundi dalam pemilihan pilihan raya negeri Melaka kali ini.
Saudara Hisam, kalau kita melihat kepada parti-parti komponen yang membentuk kerajaan pada hari ini, antara BN dengan UMNO-nya, PAS yang mungkin menjadi gerebutan juga di antara PN dan juga BN, bagaimana sebenarnya kita memahami situasi itu? Ataupun ini masih lagi cakap-cakap untuk memutamatkan rundingan? Atau bagaimana situasi sebenarnya, Hisam? Dan bila agaknya dalam minggu depan itu dapat diputuskan kata akhirnya?
Nampak kayanya masa makin menghampiri untuk parti di komponen dalam kerajaan, iaitu di antara Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional, untuk mereka memutamatkan kerjasama terbaik. Ataupun mereka membawa haluan yang berbeza dalam raya negeri kali ini. Jadi itu yang bagi saya pintu masih terbuka, tetapi jika dibandingkan dengan Pakatan Harapan yang dikatakan seteru politik kepada kerajaan sekarang ini yang mewakili blok pembangkang ini, mereka sudah memutamatkan kerjasama di kalangan parti-parti komponen dalam Pakatan Harapan. Malah pengambilan kursi juga sudah selesai. Saya rasa itu adalah kabaran yang perlu diselesaikan segera oleh PN dan juga BN bagi menjelang penamaan calon pada 8 bulan nanti.
Saudara Hisam menyebut bahawa Pakatan Harapan mungkin sudah memperkemaskan strategi dan juga kerjasama antara mereka. Namun tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim di sebelah awal hari ini juga menyebut bahawa beliau membayangkan tidak menolak untuk tiga adun yang menolak sokongan kepada Ketua Menteri Melaka dan juga memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan itu untuk dicalonkan dalam PRN. Namun begitu, apa risiko yang bakal diambil Pakatan Harapan sekiranya cadangan itu, kemungkinan itu diambil kira?
Calon yang berlaku, apa yang dikatakan, yang melakukan usaha yang hingga menjerumuskan kepada berlakunya biaya negeri ini adalah risiko yang perlu dihadapi oleh gabungan Pakatan Harapan untuk mereka menjelaskan sekiranya tiga ataupun dua wakil rakyat terdahulu ataupun incumbent yang kini menjadi mungkin akan bertanding di atas tiket Pakatan Harapan, untuk Pakatan Harapan menjelaskan dan juga memberikan justifikasi rasional mereka kenapa mereka memilih ataupun memberikan ruang lagi kepada incumbent untuk kekal di atas tiket Pakatan Harapan pada kali ini.
Dan adakah ianya risiko yang berbaloi untuk Pakatan Harapan?
Bagi saya itu perlu dihitung antara berbaloi ataupun tidak, tetapi bagi saya berdasarkan tinjauan awal kami, situasi itu sebenarnya dalam keadaan yang menggusarkan sekiranya diambil nama-nama yang bermasalah pada hemat pengundi untuk dijadikan calon pagar Pakatan Harapan.
Dr. Mazlan Ali, dengan mengambil kira kepada kerjasama di kalangan parti-parti komponen yang membentuk kerajaan pada hari ini, BN, PN, PAS dan juga apa yang dilakukan dalam Pakatan Harapan, adakah rakyat ataupun pengundi-pengundi Melaka ada pilihan yang baik dan juga solid dalam kedua-dua belah perikatan ataupun pakatan politik ini, dalam dua komponen politik ini? Pada pandangan Dr. Mazlan, adakah pengundi ataupun masyarakat Melaka ada pilihan dan juga ada perbandingan yang baik, yang ketara di sini?
Ya, sudah pasti pilihan raya negeri Melaka yang akan dijalankan kelak menjadi satu penanda aras dan juga merupakan satu pilihan raya yang penting untuk diambil keputusan oleh pengundi-pengundi Melaka. Tinjauan saya menunjukkan bahawa rakyat negeri Melaka nampaknya terbuka selepas PRU ke-14 yang lalu. Negeri ini telah diperintah oleh Pakatan Harapan. Selama 22 bulan, rakyat Melaka boleh membanding antara pemerintahan Barisan Nasional sejak merdeka dan selama 22 bulan pemerintahan Pakatan Harapan menyebabkan rakyat Melaka mempunyai asas untuk membuat perbandingan. Maka keterbukaan itu kita jangka akan memberi satu natijah keputusan pilihan raya yang amat sukar untuk kita jangka, kerana negeri Melaka juga seperti negeri-negeri lain hampir 2 tahun mengalami pandemik COVID, dan pada masa yang sama perubahan-perubahan politik yang berlaku, adanya pengundi-pengundi baru dan sebagainya. Ini akan menjadi rencah untuk rakyat membuat satu keputusan yang sukar untuk kita jangkakan, tetapi menarik, dan ia boleh menjadi asas kepada petunjuk politik negara pada masa akan datang.
Pilihan yang sukar untuk rakyat, tapi apa yang akan mengubah pilihan mereka itu? Apa elemen game changer yang perlu ada? Pakatan antara parti-parti politik ke ataupun kepada calon-calon yang bakal ditampilkan? Kerana apa yang kita dengar pada hari ini, masih lagi nama-nama ataupun otak-otak lama yang bercerita dan juga memonopoli diskusi dan juga tawaran politik. Apa yang akan mengubah pilihan rakyat pada kali ini ataupun bagaimana memudahkan mereka untuk membuat keputusan?
Ya, pada hemat saya, parti-parti politik perlu menimbangkan kepada perkembangan mutakhir yang berlaku di negeri Melaka. Dengan adanya perubahan-perubahan politik, kejatuhan PH, kemudian naiknya Kerajaan Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Muhyiddin, kemudian tumbangnya Tan Sri Muhyiddin, naik pula kerajaan di bawah pimpinan Ismail Sabri, dan dalam masa rakyat mengalami pandemik, rakyat menghadapi kekangan ekonomi dan sebagainya, mungkin timbul perasaan kegusaran di hati rakyat. Adakah pilihan raya negeri ini akan melonjakkan kembali kes COVID di negeri Melaka? Semua ini akan menjadi satu asas, dan saya kira parti-parti politik yang bertanding, sama ada daripada Pakatan Harapan maupun daripada Barisan Nasional atau Perikatan Nasional, mereka mesti mempertimbangkan kehendak akar umbi rakyat negeri Melaka mutakhir. Tidak boleh disandarkan kepada asas-asas yang lama, kerana ia adalah terlalu berisiko, kerana politik di Melaka sekarang adalah sangat rapuh. Dan kemungkinan rakyat melakukan suatu keputusan yang di luar jangka itu mungkin boleh berlaku sesuatu yang tidak dapat kita sangkal.
Saudara Hisam juga ada mengatakan dalam temu bual sebelum ini bahawa rakyat di negeri Melaka juga melakukan perubahan 2018, tetapi tempoh waktu itu ataupun detik waktu itu tidak boleh dijadikan satu tanda aras bahawa rakyat tidak berubah dalam masa 2 tahun ini. Persepsi politik mereka juga jauh lebih ke hadapan. Apa yang kita perlu fahami perubahan rakyat, perubahan persepsi politik rakyat Melaka pada ketika ini?
Untuk kita menilai perubahan ini, Zul, pertama sekali yang pada serapan awal yang dilakukan oleh Ilam Center ini, polanya yang agak menarik kali ini ialah oleh kerana seperti mana yang dimaklumkan oleh Dr. Mazlan tadi, rakyat sudah sudah terdedah dengan era pemerintahan tiga kerajaan sebelum ini, dan mereka sudah boleh menerima bagaimana pembangkang sudah pun menjadi kerajaan. Kali ini tumpuannya boleh dikatakan pertama sekali ialah kesepakatan parti politik, parti mana yang boleh menampilkan keyakinan dan juga menampilkan satu kestabilan politik kepada kerajaan Negeri Melaka. Yang keduanya ialah saya melihat rakyat sudah mula menilai dan cakap-cakap di kedai kopi ataupun di peringkat rakyat bawahan ini, di peringkat akar umbi ini, menyatakan bahawa mereka sekarang ini sudah menilai siapakah calon yang akan diperturunkan oleh parti-parti politik ini untuk diberikan penilaian dan juga rating sehingga diterjemahkan dalam bentuk undi. Jadi pola yang saya melihat ini adalah satu pola yang berlaku secara dinamik dan pantas sekali, iaitu Negeri Melaka setelah berlakunya langkah syaratan pertukaran kerajaan daripada Perikatan Nasional kepada Barisan Nasional di peringkat pusat dan sebagainya. Ini yang yang menyebabkan tingkah laku pengundi di Melaka ini sudah berubah. Itu
adakah
satu ya.
Adakah dapatan Hisom jauh berbeza dengan Dr. Mazlan ataupun hampir sama, Dr. Mazlan?
Saya rasa tidak akan lari jauh daripada dapatan seperti mana yang dilakukan oleh Dr. Mazlan.
Kalau kita lihat beberapa hari sebelum ini, PAS juga mengatakan dan juga mencadangkan bahawa mereka sedia untuk menjadikan logo bulan itu sebagai mungkin salah satu strategi penyatuan di antara gabungan Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Itu mungkin boleh dilakukan. Tapi sejauh manakah itu relevan untuk memancing undi? Saya tanyakan soalan itu kepada Hisom dahulu.
Saya rasa persoalan yang dilontarkan oleh Timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Rahim Tuan Man, yang mana parti-parti dalam Barisan Nasional dan PN perlu mempertimbangkan untuk difikir-fikirkan, kata beliau, untuk menggunakan logo PAS, tetapi telah ditolak oleh beberapa pimpinan bahawa itu adalah gurauan yang dilakukan oleh Timbalan Presiden PAS. Tetapi pokok pangkalnya, latar belakangnya ialah kiranya perkara ini perlu dimutamakkan, hanya PAS perlu menyatakan pilihan politik mereka untuk memilih sama ada bersama dengan Mufakat Nasional, iaitu bersama dengan UMNO, ataupun bersama dengan Bersatu di dalam Parti Perikatan Nasional. Saya rasa itu sebenarnya timbang tara yang perlu diputuskan oleh PAS buat masa ini. Tambahan pula sebenarnya Zul, yang melatari kenyataan pimpinan PAS ini adalah ketika ini mereka bersaing dalam pemilihan ataupun menjelang utama PAS kali ini. Apa-apa kenyataan ini sebenarnya dia mewakili apa yang dikatakan jalur pemikiran di dalam perjuangan kumpulan-kumpulan tertentu di dalam PAS. Jadi kalau kita balik kepada pilihan Negeri Melaka, pilihan PAS sekarang ini ditunggu-tunggu sama ada PAS akan memutamakan kenyataan mereka melalui Majlis Syura Ulama PAS ataupun pendirian daripada Presiden PAS untuk mereka menyatakan logo mana yang akan digunakan oleh parti ini, sama ada menggunakan logo sendiri iaitu bertanding dengan mengadakan kerjasama dengan UMNO ataupun bertanding di atas Perikatan Nasional, yang saya rasa itu akan mengutamakan kerjasama PAS dan juga UMNO.
Dr. Mazlan Ali, mungkin kita dapat fahami cerita mengenai guna logo apa untuk PRN Melaka yang berkaitan dengan PAS ini. Ini cakap-cakap elitis orang politik yang merujuk kepada kesepakatan dan juga kerjasama antara politik. Namun kalau secara realitinya di lapangan, di manakah tempat PAS di kalangan pengundi Negeri Melaka? Adakah ada kekuatan itu? Adakah ianya menyumbang kepada perubahan sokongan dan sebagainya, Dr. Mazlan?
Kalau kita lihat dalam pilihan raya ke-14 yang lalu, PAS menunjukkan prestasi yang agak rendah, tetapi menunjukkan sokongan yang agak signifikan kepada PAS di Negeri Melaka ini. Di beberapa kerusi, bilangan undi PAS mungkin boleh menjadi penentu kepada keputusan pilihan raya, dan khabarnya PAS akan bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Saya beranggapan bahawa koalisi antara PAS dengan Perikatan Nasional ini bukanlah satu koalisi yang boleh dipandang ringan oleh mana-mana pihak, kerana pengaruh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai bekas Perdana Menteri, pernah menjadi Perdana Menteri selama 17 bulan, dan di zaman pemerintahan beliau, banyak polisi-polisi yang Tan Sri Muhyiddin bawa itu adalah disukai oleh rakyat. Maka gabungan antara Perikatan Nasional dengan PAS mungkin boleh memberikan satu jumlah sokongan yang signifikan di dalam pilihan raya ini sekiranya berlaku tiga penjuru di negeri Melaka. Dan UMNO sebagai sebuah parti yang lama, mereka juga mempunyai asas sokongan yang kuat terutama di kalangan orang Melayu. Saya fikir antara PAS dan juga Bersatu ini cadangan PAS untuk menjadikan lambang mereka itu sebagai lambang untuk gabungan itu pada saya tidak mustahil kerana PAS sebuah parti yang dikenali sudah lama, boleh katakan hampir semua rakyat Malaysia mengenali PAS sebagai sebuah parti politik yang mempunyai kekuatan yang tersendiri di dalam politik di peringkat nasional ini.
Tapi doktor, mengenali dan juga mengubah kepada menjadikan ini jadi satu pilihan, dua perkara yang berbeza. Pada pandangan doktor, bagaimana ini dapat dijelmakan kepada pilihan pengundi?
Ini bergantung kepada kesepakatan dan saya fikir jenama Perikatan Nasional itu mungkin lebih sesuai sekiranya gabungan PAS dan juga Bersatu ini hendak diwujudkan di negeri Melaka ini dan sekiranya dijadikan lambang PAS itu sebagai jalan penyelesaian, tidak ada jalan penyelesaian lain, saya fikir itu boleh dipertimbangkan. Tetapi seperti yang saya sebut tadi, asas sokongan PAS di negeri Melaka ini tidak begitu kuat tetapi mempunyai sokongan yang agak signifikan dalam politik Melaka. Jadi terpulanglah kepada parti-parti di dalam gabungan ini sama ada untuk menerima lambang daripada PAS ataupun lambang daripada koalisi. Itu adalah sesuatu yang boleh mereka pertimbangkan.
Tiada jawapan yang utama lagi buat ketika ini, tapi minggu depan mungkin perkara itu lebih rancak lagi untuk dibincangkan. Terima kasih Saudara Hisham. Terima kasih Dr. Mazlan Ali kerana bersama dengan kami. Kami pasti akan bersama dengan kalian juga pada minggu-minggu akan datang bercerita mengenai pilihan raya negeri Melaka. Saya berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Untuk sektor pendidikan dalam bajet 2022 masih lagi menjadi peruntukan yang terbesar untuk tahun ini. Namun persoalannya, bagaimanakah ia mampu menjamin kepada akses kualiti pendidikan yang lebih baik? Saya bersama dengan Dr. Anwar Ahmad, merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, selamat petang Doktor. Doktor, angka besar tetapi bagaimana ini memberikan jawapan kepada akses pendidikan yang lebih baik, apatah lagi mengambil kira pasca COVID-19. Anak-anak baru nak pergi ke sekolah semula. Banyak lagi cabaran-cabaran dalam akses pendidikan yang perlu diberikan penambahbaikan. Apa yang menarik perhatian doktor kalau kita melihat kepada intipati bajet 2022?
Baik, terima kasih Zul. Yang pertama sekali, kita rasa gembira sebab walaupun dalam keadaan pendapatan negara agak berkurangan, ekonomi yang tidak begitu baik, tapi iltizam kerajaan untuk memastikan sistem pendidikan negara kembali pulih dengan segera itu jelas apabila peruntukan yang begitu besar diberikan dalam bajet 2022. Kalau kita lihat untuk KPM diberikan 52.6 bilion ataupun 16% daripada anggaran keseluruhan, dan Kementerian Pekerjaan Tinggi diberikan 14.5 bilion menjadikan jumlahnya 67 bilion ataupun 20% daripada keseluruhan bajet. Angka ini pada saya jelas menunjukkan bahawa keprihatinan kerajaan bagi memastikan sistem pendidikan negara kembali pulih, dan pada saya bajet untuk sektor pendidikan ini adalah bajet pemulihan sistem pendidikan negara. Kalau kita dapat lihat dalam bajet ini, kita tidak nampak peruntukan-peruntukan ataupun suntikan-suntikan bagi tujuan perancangan jangka panjang pendidikan, tetapi lebih kepada untuk menyelesaikan isu-isu jangka pendek seperti pemberian insentif perbelanjaan awal persekolahan, begitu juga dengan beberapa insentif yang diberikan kepada guru dan sebagainya. jelas pada saya itu adalah satu usaha kerajaan untuk memastikan bahawa anak-anak kembali segera ke sekolah, mereka dapat belajar kembali seperti sebelum pandemik. Dan bajet ini menjelaskan pada kita bahawa kita tidak begitu menumpukan kepada perancangan jangka panjang, tetapi lebih kepada menyelesaikan isu-isu untuk segera memulihkan sistem pendidikan negara selepas hampir 20 bulan sistem pendidikan sekolah ditutup. Itu yang pertama dari saya, Zul.
Doktor, adakah pengajaran dan juga kemahiran dalam aspek pendigitalan diklasifikasikan sebagai perancangan jangka masa panjang kerana PDPR berlaku dalam setahun setengah ini? Banyak penambahbaikan perlu dilakukan. Banyak lagi sekolah-sekolah tidak mendapat akses kepada internet yang berkapasiti tinggi. Program secara holistik. Pada pandangan doktor, adakah itu sedikit dikesampingkan dalam bajet 2022 atau doktor optimis ini akan dilakukan dari masa ke masa?
Baik, kalau kita lihat bajet ini, suntikan langsung kepada usaha untuk pendidikan digital itu tidak begitu jelas dalam sektor pendidikan. Tetapi kita dapat lihat program ataupun peruntukan itu diberikan di bawah program jendela di mana 3.5 bilion diperuntukkan untuk memperkasakan internet, infra dan sebagainya untuk melengkapkan lagi program jendela. Ya, pada saya kita tidak nampak begitu ketara sekali peruntukan untuk tujuan pendigitalan pendidikan ini. Pada saya pendigitalan pendidikan adalah perkara yang sangat penting sekarang berbanding dengan sebelum pandemik. Hari ini kita dapat lihat ramai guru-guru yang semakin yakin, ramai pelajar-pelajar yang sudah melihat tentang peri penting, gitu juga dengan ibu bapa. Mereka sudah melihat peri pentingnya penggunaan digital pendidikan ini, pemilikan peranti, internet yang laju dan sebagainya untuk tujuan pembelajaran dan pendidikan. Jadi pada saya memang kita kena akui bahawa bajet 2022 ini tidak meletakkan secara khusus peruntukan untuk mengupayakan pendidikan digital. Walaupun kita lihat dalam jendela itu telah dimasukkan secara keseluruhan 3.5 juta untuk tujuan infra bagi internet. Kebimbangan saya adalah apabila kita tidak ada peruntukan yang khusus untuk memperkasakan pendigitalan pendidikan, kita mungkin akan kembali kepada amalan-amalan lama dalam sistem pendidikan kita. Kita mula melihat guru-guru menggunakan kaedah-kaedah yang lama, cara-cara mengajar yang lama, dan juga lama kelamaan apabila mereka selesa untuk menggunakan kaedah-kaedah yang lama, maka pendidikan digital ini akan mereka mula tinggalkan. Ini pada saya satu kerugian. Sebab kita tahu di negara-negara serantau, banyak negara yang sedang melipatgandakan usaha mereka, peruntukan mereka untuk meningkatkan keupayaan pendidikan digital ini. Jadi kita harapkan dengan peruntukan yang besar oleh kerajaan kepada KPM, KPM dapat merangka secara jelas satu program yang dapat mengupayakan pendidikan digital mereka, khususnya dalam tiga perkara. Yang pertamanya adalah dari segi melengkapkan infra internet di sekolah. Yang keduanya adalah latihan keguruan dalam pedagogi digital. Dan yang ketiganya adalah penyediaan bahan-bahan pembelajaran, kandungan-kandungan pembelajaran digital untuk anak-anak kita. Jadi dalam bajet 2022 ini kita tidak begitu nampak peruntukan itu diberikan untuk pendidikan digital. Tetapi saya percaya pihak kepimpinan KPM sendiri akan melihat isu pendidikan digital ini sebagai satu yang paling utama, yang paling diberi peranan yang besar apabila kita memulakan sesi sekolah mulai tahun 2022 nanti.
Dr. Anwar, banyak yang kita nak bincangkan lagi khususnya mengenai sektor pendidikan, tetapi saya kira perbincangan petang ini menjadi mukadimah untuk perbincangan dan juga fokus perbincangan untuk minggu-minggu yang akan datang kerana perbahasan dan juga perbincangan mengenai bajet 2022 juga akan diteruskan di Dewan Rakyat bermula esok. Perbahasannya bagaimana dan bagaimana isu-isu pendidikan diangkat oleh ahli-ahli Dewan Rakyat kita. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama kami dalam fokus minggu depan. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Ada cadangan, ada pandangan, teruskan bersama kami di platform digital kami astroawani.com dan juga seluruh platform sosial media kami. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.